Много се радвам, че отново имаме това време заедно. Като казвам заедно, напълно осъзнавам, че това придоби друго разбиране в тая пандемия, но това е хубаво, поне се фокусирахме върху това да бъдем в духа заедно. И това колко сме заедно свързани отвътре, е причината в момента да църквата да не се е разпръснала и всеки да е хванал на някъде. Има църкви, които в момента не спират събирания от страх, че ако спрат, хората ще отидат в други църкви. Което означава, че тези църкви са пълни с посетители, които много биха искали да бъдат членове на църквата. Но ако църквата е семейство, това моментално прави хората в църквата синове на Бога. И синове в дома на Бога, който Бог е дал. А Библията казва, сина остава вечно в дома, слугата не. Така че съм благодарен на Господ за това, че имаме честта, удоволствието и привилегията да бъдем на място, което е дом. Тъй както тялото има нужда от покрив, душата нужда от семейни взаимоотношения, духът има нужда от бащинство и от дом. Добре, искам днес да обърнем едно много специално внимание на промяната, по различен ъгъл да погледнем на нещата. Ъгъл, от който ще погледнем, е духовната страна на промяната. Аз съм човек, който изключително много смята за важно словото да е практично и приложимо. И много говоря за това съответно. Може би Яков, посланието на Яков ми е изключително много на сърце, понеже комуникира с моето разбиране, че ако не прибавиш дела на вярата, вярата е маска, нищо повече. Така че днес, това, което ще направим по-различно и ще покажем духовната страна, понеже ако искате нещо да се случи реално, трайно и качествено, то първо се е случило в духа. Първо преди това се е случило вътре в нас. След това е дало плод извън нас, е станало видимо. Или, иначе казано, видимите неща станаха от невидими. Нали? Господ сътвори видимите неща от невидимите, които ги докара в съществувание с думата си или с това, което казва. Затова ще обърнем внимание и на вярата съответно, и на нещо много важно, до което ще стигнем след малко. Сега събуждаме интерес. Започваме с разликата между закона и благодата. Не мога да не започна от нея, защото се чувствам длъжен да припомня нещо изключително важно. Че когато говорим за закон, т.е. за Стария Завет, говорим, че закона се опитва да ограничи и да спре злото, т.е. греха, чрез наказание. Благодата, която е плод на Новия Завет в Исус Христос, че чрез жертвата на Христос изгражда идентичност. Която идентичност е свързана с възстановяване образа и подобието на Бога, което беше в Адам и Ева, което беше загубено поради грехопадението и което беше върнато в пълната му сила, пълния блясък чрез Исус Христос. Или иначе казано, Исус Христос разкодира ДНК кода на Бога, като дойде на земята и направи връзката, взаимоотношението с Отец възможно за всички. Няма тайни. Има божествено ДНК, но то не е скрито. Има код. Има информация, която се носи в този ДНК код. Има изграждане чрез тази информация, но не е скрита. Това, което направи Христос, е чрез живота си да разкрие как функционира благодатта. След това оставя свои ученици, които са в позиция на синове, да покажат, че е приложимо и за хората, понеже много често човек е склонен да идеализира и личности, като казва, той е такъв, за него е по-лесно да прави това, защото е определен като силен, като мъдър и така нататък. И по този начин ние оправдаваме липсата си на промяна, като казваме, че е лесно за другия, трудно за нас. И за да не би човека да каже, той Христос живееш така, но за нас е невъзможно, учениците му продължиха този начин на живот в благодата. Искам да говоря за възможната промяна. Умишлено използвам възможната. Живеем в свят, където промяната е мисия невъзможна. Да я припомня някои поговорки, пословици там, както щете ги, не са мъдрости обаче, човешки. Криво дърво не се изправя. Познато ли ви? Не можеш да научиш старо куче на нови номера. Дори само тези две неща определят мисленето на хората по въпроса дали може някой да се промени. Хората не търсят да се променят, а търсят някой да ги изтрае, докато не се променят, докато се остават същите. Някой да... И това се разбира като любов, между другото. Не се разбира като любов някого, за когото ще се промениш, а се разбира като любов някого, когото ще изтраеш. Нали? Няма жертва, няма промяна, няма усилие от страна на онзи, който не иска да се променя, а другия трябва да даде всичко от себе си, за да го изтрае. Обръщам внимание отново на това, че ще говорим за духовната страна, защото точно там е божественото ДНК. Точно оттам се ражда всичко. Твърде много закон има в това да се променяме. Наложен от самите нас или наложен от някой, който има очаквания към нас да се променяме. Така че днес ще разгледаме духовната страна, в която няма очаквания, има божествено ДНК в нас, което носи кода на промяната или това ДНК е кодирано вътре в него самата промяна. Не можеш да го създадеш тази промяна, но можеш просто да живееш това, за което е създаден, т.е. да се променеш. Продължаваме. За Божиите гени в нас, в духа ни, бащиното Божие ДНК. Началото е започва от Божието обещание към Авраам. Тук се говори за създаване на народ, потомство. И забележете, Бог обещава на Авраам не просто, че ще има деца, но те ще бъдат благословени и цялото Божие благословение ще бъде върху тях. Тоест, Бог е промислил за поколението не просто да го има, а да живее в обещание за изобилие. Като най-голямото изобилие за поколението не е това, което може да придобие, а взаимоотношението, което може да има с Бога. Понеже взаимоотношението е постоянна връзка, която държи ДНК-то, Божието ДНК в нас да не мутира, а да ходи в едни божествени принципи, за да дава божествени плодове, като част от божествения плод да успееш във всичко. В Авраам това обещание, по-скоро на Авраам това обещание, го притежаваме и ние заради Христос. Чрез Христос. Тук става въпрос за не народ еврейският, а Божият. Господ не се е ограничил с евреите, да каже само те са, както в Стария Завет, а заради Христос увеличи числеността, като сподели ДНК-то във всички, които искат. Забележете, искат. Тоест, реално възможността, привилегията е за всички, към всички. Поканата е към всички. Тук няма въобще значение колко си заслужил. Един е правил по-лоши неща, другия, нали, се ограничавал в лошите неща. Това не го прави по-привилегирован от другия. Ако с добри дела отивахме при Бога, никой от нас нямаш да може да отиде, повярвайте ми. Това, което става обаче, е, че чрез Христос имаме достъп, казва Библията, до тая благодат. Тая благодат трябва да бъде разгледана не като само като незаслужена милост, а трябва да бъде разгледана като достъп до тая благодат, означава достъп до тия взаимоотношения на скритата вътрешност или на онези неща, които са вътре. Достъп, което ще рече не да ги докоснеш или да ги видиш, а да ги притежаваш. И така. Закона, нека се върнем малко на закона, не може да изгради идентичност, защото не носи пълната информация в себе си. Тоест, казвам непълната информация, не погрешната информация. Това трябва да се знае, защото Стария Завет не е погрешен. Това е първо ниво. Следователно, ако няма пълната информация, няма пълното изграждане. Тук не говорим за информация като думи, които получаваш, а информация, която носи генетичния код в себе си, на ДНК-то на Бога вътре в нас. Хората достигаха до място, на което просто бяха опростени, но не изградени в Стария Завет. Това ще рече поради жертва, която ти жертваш, се опрощава грехът, но това не те изгражда, не те променя. По този начин има непълнота. Не несъвършенство, а непълнота. Няма пълната версия. Защо не е дошъл Христос? Нека ви дам пример. Ако в Авраам Господ сложи генетичния си код, за да създаде поколение чрез него, човек стои буквално, че с човек се ражда поколението. Нали така? Може да създадете народ, но не и синове. Разбирате ли за какво говоря? Да, Авраам е наречен баща на вярата, но въпрос е да бъдеш баща на синове. Искам тук да го хванем това нещо. Много е важно. Не беше пълна версията, няма Христос, който да създаде синове. Христос дойде да създаде синове. Понеже ако разкриваш башен сърце на отец, не го разкриваш да впечатлиш. Не го разкриваш, за да кажеш колко е добър Бог, а ние колко сме лоши, за да си покаем. Ти разкриваш башен сърце на Бога, за да извикаш синове. Да кажеш, ей, бащата се върна. Ай, в дома. Къде са синовете? И синовете чуват, че бащата се върна в дома. И тичат към дома, понеже знаят, че не са просто християни, не са просто народ вярващ, както ние го наричаме. Това са хора, които са избрали да бъдат синове на Бога. Понеже са повикани. И този генетичен код е за синове, т.е. буквално Бог споделя себе си в ония, които разпознават нужната наследственост във вярата. Трябва да наследиш нещо, трябва да Трябва да носиш в себе си генетичния код на онзи, в когото си роден и чрез когото си роден. В духа говоря. Не за тялото. И така. Божието ДНК в човека. Това е основната причина за нашата промяна. Основната. Нито твоята нужда от промяна, нито това, че някой очаква твоята промяна, нито това, че си стигнал самия до извод, че не издържаш повече да не се променеш и клониш вече към промяна. Нищо от тези фактори не е основополагащ. И нито един от тези фактори не създава трайна промяна. Защо? Не сте ли се задали въпроса, защо когато се променя някой, включително и аз, и вие, когато се променя някой и не е стъпил върху правилна идентичност, промяната трае кратко време. И въобще не изглежда истинска. Да, в началото, да. Еуфорията от променените неща, от променени ситуации, от променено мислене, от... Абе, знаете какво говоря, нали? Ти вдъхва в тебе увереност, че това е истинско. В момента, в който започне да очумява, ти почва да се задаваш въпроса, ей, нещо... Не се задаваме въпроса, че сме сбъркали начина и основата, а обръщаме всичко срещу нас. Проблема е в мене. Аз съм несериозен, аз съм непостоянен. И разбирате ли, че когато има неправилен мотив за промяна или неправилна основа и промяната започне да отшумява, това всичко е идея на Сатана, за да може да вкара после вина и комплекси в нас. И затова днес ще говорим за онази възможна промяна, която е трайна, която няма срок на годност, която няма за цел временно да успокои неудовлетворението, разочарованието от самите нас. Така. Ако стане прекалено докторско, като говоря за ДНК и прекалено научно, ми извинете за това. Но просто искам да го обясня, сравнявайки го с нещо. Ето как работи. Новия завет в Исус Христос носи информация. Тази информация е генетичен код, а генетичният код е програма. Рецепта, да го кажем за по-разбираемо, рецепта, която пък само по себе си съдържа информация за неща, които трябва да бъдат изградени. Буквално, че с тази информация се създават неща. Тя е творческа информация, тя не е за да знае някой. Тези клетки и тези... Това ДНК съдържа в себе си способността да създава. Не знаем как, никой не вижда как ДНК-то, което е било в нас, предадено в децата ни, кода, който е посят буквално в тях, сътворява неща, които са толкова идентични с нас, не ги виждаме като процеси, не ги виждаме. Но плода от процесите виждаме. По същия начин, когато се освобождава Слово, Библията казва, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Никой не вижда процеса. Защото в това Слово на Бога, казахме в Новия Завет, чрез Новия Завет, в Христос се освобождава това Божествено ДНК. Не виждаме как. Не виждаме работата му, но виждаме плода. И понеже Библията казва, по плодовете ще познаете, ще ги познаете, това означава и ще познаем и всичко по плодовете, не само някои хора по плодовете им, по делата им, но по плода познаваме какво е дървото. какъв е корена, нещо, което прео не виждаш корена. Така. Опитвам се да го направя нека там пример да поясня. Господ поиска да му бъде направен храм, който нарече дом за мене, дом за Господ. Не събра хора и да им каже, изненадайте ме. Знам, че се стараете, знам, че го направите идеално, няма да има пропуск. Познавам ви. Познавам посвещението ви, даровите ви, възможности, знанието ви, познавам всичко, давайте и ми кажете някакъв срок. Аз ще дойда да видя какво сте направили. Когато Господ върши неща, за всичко има информация скрита в неговия ДНК код. Или в неговото ДНК има код с информация за всичко. За да бъде в перфектно здраве ДНК-то, без мутации, без грешни кодове, трябва всичко да стане по начина, по който е скрито в кода. И така Господ казва, искам дом с тези мерки, с тези материали, с тази големина, с това оборудване. Това е. И Господ не търсеше просто творчески хора с таланти, а хора, които са покорни да кажат, че неговото е най-добро. Това е много трудно. Когато човек има, особено когато човек има комплекси за малоценност, се бори неговото да е най-добро. Защото си мисли, че ако неговото надделее, ще го накара се почувства по-удовлетворен, по-щастлив и по-пълноценен, в крайна сметка. А не е така. Ако човек не смири себе си под Господ, под начина на Бога, не може да функционира правилно, понеже постоянно ходи в липси, постоянно ходи в комплекси и в страхове. Но когато човек смири себе си, той позволява на Бог да го освободи от всичко това, което е грешен код в неговото ДНК. Вътре. Свободата е достъпна за всеки, който е склонен да смири себе си. А робството за всеки един, който се бори за правото да бъде прав. Тези хора са постоянно в робство. Постоянно. Нямаш нужда да бъдеш прав. Искам да го изкрещя това нещо, да отворя прозореца и да го изкрещя. Така ми се иска отвътре. Но разума ме спира. И слава Богу, да. Искам да ви покажа колко е важно да осъзнаем, че не това, че сме прави, ни прави ценни, значими, важни, а това, че можеш да смириш себе си под властта на Бога, веднага слага качество върху живота ти, понеже качеството на сина е в отношението и посвещението на бащата. Разбирате ли? Децата ни имат качество на живот заради нас. Ако отнемете грижата си, посвещението си, времето си от тези деца, живота им на децата ще придобили друго качество веднага. Нали така? Това дете един ден може да ви си ядоса. За това, че то си мисли в себе си. Той е баща, не ми остава да направя нищо от това, което искам. Тая майка постоянно ми пречи. Нали? И си мисли, че ако е без това влияние, в кавички, защото детето така го вижда, негативно влияние, вредно влияние. Ако няма това влияние, аз ще бъда много щастлива или щастлив. Но истината е, че ако родителите отнемат посвещението си, грижата само за един ден, живота на тия деца ще стане ад. Ад, който те не могат да си представят дори. Ако за един момент си помислим да се борим за правото си на глас, ама не такова съвсем човешко, а правото на глас, което Душата ни крещи да имаме, за да се чувстваме по-истински, по-удовлетворени. И насочен това отношение към Бога, няма ли да бъдем в същото състояние на децата, които са без посвещение на родители към тях? И ако живота ти стане ад, ако живота ти стане робство, ти викаш към Бога да ти освободи. Това е много странно нещо. Нека ви дам картината. Ти си попаднал в това робство, понеже си се борил за твоята правота, за твоя си начин да си го прилагаш, въобще не се е интересувал от това да бъдеш под власт, не искаш да бъдеш под власт, обаче когато се случат тежки неща, точно поради тая причина и преживяваш ужас, ти се обръщаш към Бога за помощ. Не мога да го схвана даже. Как? Ей, сега пак ми се иска да кръщите. Не мога да позволя на себе си да се държи толкова използващо и арогантно към Бога. Арогантно, когато се чувствам голям, аз знам какво да правя. И използващо, когато отивам при Бога, помогни ми, отцапах нещата. Какво да правя? Не казваме така. Другите са виновни. Те ми причиниха това. Боже, спаси ме от тях. Не? Накажи ги. Моля ти, накажи ги да се осъзнаят. Но тук казвам да се осъзнаят, да се покаят. А всъщност искаме да страдат, за да може всички да разберат, че Бог напази. И който се занимава с нас, ще има проблем. Тоест, че сме били прави. Всичко опираме до това да сме прави. Аз казах, нямаме нужда от това. Някой друг може да го каже. Нямам нужда да бъда прав. Ако това ти дава удовлетворение, имаш проблем с идентичността. Желанието да бъдеш прав е грешка в ДНК кода, където ти си добавил неща от себе си в това ДНК, за да го усъвършенстваш. Голям проблем. Или да го направиш по... Аби обичаме да се правим нещата по-наши. Нали така? Това е така. Да бъдем честни. Понякога ни се струва, че живота ни е като къща, където наемаме жилище или купуваме жилище и почнем да си го правим наши. За къща няма проблем, това е хубаво, нека така да бъде, да има домашно уют, нека да бъде нашето нещо. Но като говорим за вярата, тя става наше само тогава, когато следваме божествени принципи, иначе не е наша. Има предвид, нямаме нищо общо с нея. Традициите, обичаите днес са наречени вяра. И ако говоря с някой човек, в чийто ум вярата е традиция, обичай, да правиш определени неща на определени дни, така нататък, въобще да правиш видими неща, нали, от себе си, някакви церемонии, примерно, и това е вярата, в момента в който заговориш на такъв човек за вярата като взаимоотношение, ума му изключва. Не може да... Няма как да стане. А има обяснение. Вярата идва заради взаимоотношение. По същия начин, както доверието идва заради взаимоотношение. Без взаимоотношение няма доверие. Логично е, нали? Имаме нужда от взаимоотношение, за да увеличим доверието. Даваме кредит на доверие заради взаимоотношение. И ще говорим още за това. Но нека да продължим напред. 2 Коринтияни, 11 глава, 3 стих. Павел казва, но се боя, както змията измами Ева, с хитростта си, да се развратя ума ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Думата дължите е прибавена за да поясни. Но ако искате да го разберете по-добре, не го виждайте като дължите, защото това е задължение, връщаш услуга, а го вижте като нормално развитие на живота ви, ако ДНК Божественото ДНК във вас работи, дава плод и живота ви е нормално развитие. Тогава не просто дължиш, а го живееш. Без да се чувства задължен. Правиш го от любов. И така, стиха казва следното. Че всъщност това, което се случи, е, че Сатана измами Ева чрез змията с хитростта си. Хитростта беше насочена към нейните емоции и нейния ум. И след това казва за нас да се разврати ума ви. Като развращение на ума означава грешния код, който е в ДНК-то в човека, не божествения, създава погрешно мислене. Това погрешно мислене, в сравнение с Божията чистота, е развращение. Разбирате ли? Толкова голям контраст има. Това иска да кажа стих. Да разврати ума ви и да отпаднете, забележете, от простотата. В Божите мисли и дух, неговото ДНК е простичко. Тук ли сте? Простичко е. Понеже почива върху духовни принципи. Так, 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 так и посредата се свързва. Това е схемата на ДНК. Да, и като спирала се завърта. И всичко е простичко. Нали? Защо? Винаги съм твърдял, че всичко във вярата наистина е простичко. Понеже почива върху взаимоотношения с Бога, в които са установени определени принципи. Те не са 1362, примерно. Те са много по-малко. Но ние добавяме още. Човешкото желание да усъвършенства не е лошо. Така хората успяват да изобретяват неща, да успяват професионално, което е радостно. Но когато вземеш това ти желание и го насочиш към вярата, има проблем. Започва да я украсяваш като новогодишна елха. Бог е създал вярата като едно красиво дръвче в природата, на което да минеш да се възхитиш. Колко е красиво, колко симетрично. И това да повлияе положително на душичката ти. Това е хубаво. Обаче ти казваш, това не е достатъчно. За да бъде достатъчно, аз ще го отсека. Защо? Защото всичко, което искам, трябва да бъде в моя дом. Та взимаме дравчето и го влачим до дома си. Вече няма да бъде толкова симетрично, нали се сещате. Слагаме го и започваме да го украсяваме. В момента, в който го отрупаме с възможно най-много неща, и то вече почне, нали, сещате от тежестта, тогава казвам, мисля, че сега вече е добре. Е тази простота вече няма. Слагаме традиции, слагаме обичаи, слагаме предания. Православните зачитат повече преданията си, отколкото Библията. Преданията, това са истории. Какво се е случило с еди кой си, свети еди кой си, какво е направил, какво чудо е направил, какво е станало. Нали? А пък ние, протестантите, имаме свои предания. Наричаме ги свидетелства. Хората се вдъхновяват много повече от свидетелства, отколкото от проповедта, която идва от Словото. Има проблем. Окрасили сме до такава степен вярата, че се чудим защо почва да съхне. И нали се сещате, които сте имали елхи истински в домове си, че те имат срок на годност. В смисъл, откак сте го отрязали, почва да падат игличките, след време почва да потъмняват. Нека я попитам нещо. Как ще скриеме потъмнелите иглички? Ще ви кажа с още играчки. още дантелки, още панделки. И след време няма да виждате въобще елхата. Тя няма вече да съществува, защото никой не я вижда. Това правим с вярата си. Никой не я вижда. Всички виждат традициите. И затова ви казвам, като говорим на някой, че вярата е взаимоотношение, той не вижда това, защото в този свят вярата е отрупана с играчки, с да блести, да блящи, да впечатлява, да привлича. С толкова ненужни неща. Другата дума, която казва, е чистота. Много хора си мислят, че чистотата, това е да бъдеш перфектен в дела и в говорене. И понеже никой не е постигнал тая чистота, никой, всички сме еднакво виновни и еднакво отчаяни. Еднакво комплексирани. Има проблем. Тук се говори за чистотата на генетичния код. Ние имаме отговорност да държиме чистотата на генетичния код, без да вкарваме нищо допълнително. Няма нужда. Няма нужда. Това, че нещо ти казва, ако го промениш, ще го направиш по-лесно разбираемо и по-лесно приложимо за тебе. Така че няма проблем да го промениш. Ти си различен. Щом си различен, за тебе трябва да бъде различно. Нали? И затова според моята преценка, аз ще променя вярата. Кому е? Ще реша, че хората са емоционално усъкътени от това, което преживяват. И то е така. Няма какво си кривим душата. Човек, реално в света хората преживяват лични драми, което усъкътява буквално емоциите, душите им и те хора идват в църквата. И какво трябва да направим по въпроса? Ще окрасиме вярата. Събранието ще бъде с цел емоционално да се превдигне малко. Затова ще бъде много смешно, много забавно, много интересно, много музикално. Ще го направим така, че да ни хареса. Абе, трябва да ти хареса църквата, иначе какво правиш там? Разбираш ли за какво говоря? Вижте, трябва да внимаваме, когато се променяме, защото тогава привличаме определена група от хора. Ако се променяш, за да бъдеш забавен, интересен и желан събеседник, т.е. да говориш на хората това, което искат да чуят, ти ще привлечеш тези, които искат да живеят по този начин. А това е много тежък живот. Страшно болезнен, понеже е лабилен постоянно, т.е. влиза от състояние в състояние. Постоянно е на ръба. Знаете за какво говоря? И да си с такива хора е толкова изморително и толкова депресиращо. Понеже помагаш на хора да не се депресират, а самия ти се депресираш. А слепец ако говори, нали знаете какво става? Библията казва, двамата падат в ямата. Не можеш да помогнеш. Така че когато се променяме, трябва да знаеме, че винаги привличаме определена група хора към себе си, които това, с което ние се променяме, те това го желаят. Затова Павел казва да не огаждаме на човеци. Това е огаждане на хора. Ако огаждаш на Господ, ще се прилепят към тебе хората, които искат да огажат на Бога. А съвместният живот с такива хора е истинско удоволствие. Това беше непланувано, но вярвам, подарък за някой специално към вас. Продължаваме. Нека още няколко неща кажем за добавянето на подправки от наша страна. Слагаме щипка задължение. Трак. Аз затова ви казах да коригираме, че сме длъжни към Христос. Имам предвид, за да го видите по това, че вършим нещата от любов, не по задължение. Слагате щипка задължение във взаимоотношение. В какво се превръщат взаимоотношенията? Няма значение от какво имаш нужда ти. Защото ако направиш от това, което имаш нужда, искаш да го постигнеш по твоя начин и развалиш взаимоотношение, какво значение е имало от какво си имал нужда, ако разваляш? Нали разбирате? Ако ти е дошло до тука и решиш, че ако повишиш тон, ще постигнеш някакви неща, до някъде си прав, да, ще постигнеш много неща. Но те ще бъдат деградивни, те ще развалят. Мъдрият човек винаги предвижда последствието от това, което казва и прави. И затова искаме да бъдем мъдри. В Божественото ДНК, което Бог е вложил вътре в нас, Господ е сложил умението да разпознаваме последствията от нашите дела. Какво означава да разпознаваме? Не да предполагаме със сигурност, а да разпознаваш означава да познаваш толкова добре човека, към когото казваш това нещо, че да знаеш какво това, което казваш, ще произведе в него и какъв резултат ще има. Хващате ли това? Това е разпознаване. Разпознаването, основата на разпознаването е познаване. Ако аз познавам човека, ще знам моята дума какво ще произведе в него. И добро, и зло. От това зависи какво ще кажа. И как ще го кажа. И още нещо, че няма да бъда повлиян от желанието си да бъда прав, следователно мотива ще бъде правилен, ако аз реша да бъде така. Защото аз решавам. Всяко съборено взаимоотношение е тръгнало с нечие решение. Така че от решението зависи. Някой е взел решение, казал нещо, направил нещо. И този код, божествения код, няма нужда нищо да му се прибавя. Абсолютно нищо. Нека ви дам пример за това. 2 Коринтияни, Матея, 2 Коринтияни, го казахме вече. Матей, 17 глава, 20 стих, забележете втората част на стиха. Понеже първата част на стиха довършва изречението от предния стих. Затова, за да не го смесим, да не го бъркаме, нека прочетеме от втората част, а тя започва от там. Чуйте. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно и речете на тая планина, премести се от тука там, и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Първо искам да кажа, че преди да разгледаме стиха в детайли, искам да кажа, че липсата на вяра, на правилно разбиране на вярата, е грешка в кода на ДНК-то. Тоест, имаме погрешно разбиране, понеже нещо сме добавили и това е донесло като последствие, лошо последствие в нашата същност отвътре. Неправилно разбиране. Липсата на вяра. Когато има липса на вяра, се създават вътрешни мутации. Една от тях е неверието. което показва, че има липса на вяра. Но по-интересното е, че по-ярката липса и мутация е страха. Ето ви картината, която помним в Библията. Христос е в лодката, учениците също. Има буря, лодката потъва. Но Христос и спи. Понеже няма смущение вътре в неговата вътрешност от страх, той е спокоен и си спи. Понеже има грешка вътре в тях, в грешния код, има съмнение. Следователно, има ли съмнение, има недоверие. Има ли недоверие, има и страх. В тях има проблем. Те са тръгнали на мрът. Те вече ще заминават. Те мислят за това как вече умират. В Христос забележете, ситуацията е една и съща, но в Неговия божествен код отвътре, ДНК код, няма смущение. Знаете историята, Христос събуждат го, не се събужда той. Въпреки, че със силно са викали много. Събуждат го и това, което той им казва, е маловерци или още ли нямате вяра, не като обида. Човек е склонен да обиди някой, като използва негова липса или нещо неправилно, което човек е. И затова имаме епитети за тая цел. Христос не използва обида, а с това, което казва, обръща се към тях и като им казва още ли нямате вяра, означава толкова време сме заедно, не ми ли позволихте да коригирам всеки бъг във вас, всяка грешка, която в момента работи и в тази ситуация ви вкарва в страх. Още ли не сте позволили? Още ли не сте... Аз ви дадах достъп, вие още ли не сте ми дали? Господ винаги ще иска разрешение. Свържете телефона си с компютъра и телефона ви изписва трябва да разрешите достъп. Даже трябва да поясниш точно какво искате да правите, нали? Дава ви се няколко възможности. И това, което им каза Христос, е, че има проблем вътре в тях. Не просто като липса, а като грешен код. И така, нека се върнем на стиха в Матея. То, което ви обещах, да разгледаме стиха детайлно. Стиха казва, че ако имаме вяра колкото синапово зърно, ще може да преместим планина. В миналото винаги фокуса беше в вярата. Колко е малко. И от тук изхождаме, поне сме различни, мислим различно, станаха и различни мнения. Колко е малко? Малко, ама достатъчно. Аз толкова да имам, мене ми стига. Щом ще премествам планини, е толкова ми трябва. Нали? Другите, не, твърде малко е. Това е обидно малко. И хората толкова силно се фокусираха върху вярата и забравиха да видят същността на стиха. Чуйте какво означава. Всъщност стиха казва, че ако имаме толкова малка вяра, а тя може да направи толкова много, означава, че божествената инвестиция е силно концентрирана, за да може, че с толкова малко, да направиш толкова много. Как да го поясня? Има супер ефект. Нали знаете за какво говори? Когато някой иска да покаже с една капка вяра колко чини може да измиш, иска да каже колко е концентрирано това вяра. Сега, че може да ти падне кожата, нали? Важно е да измиеш чините. Другото не. Нали? Последствията не са важни, важно е да се измият чините с малко. Това беше отклонение. Всъщност стиха казва, ако с толкова малко вяра може да постигнеш толкова много, представете си колко е концентрирано ДНК-то на Бога в тази вяра. Защото тогава работи. Тя не работи, защото си много уверен. И стиха казва за наличие на вяра и второто нещо, ако кажеш, ако изречеш тая вяра. Много важно. Защото много не се иска да вярваме, но трябва да имаме и смелостта да изричаме вярата си. И затова изповедта, за която говорим и толкова поредни поучения, е изключително важна. Тя съдържа в себе си практикуването на вяра, за да може да видим действието на вярата, да се насърчиме и да видим колко е силна и влиятелна. Или като завършек на този стих, можем да кажем следното, че всъщност, ако толкова малко вяра може да направи толкова много и тя е толкова концентрирана, няма нужда да прибавиш нищо от себе си. Ако нещо е съвършено, не го пипаш. Като дизайна на Алфа Ромео. Да ми извиняват феновите на другите марки. Не, няма да бягате. Тук стойте. Ще кажа нещо хубаво и за Ауди след малко. Ако имате нужда, разбира се. Така. Продължаваме. Между другото, нека да добавя нещо изключително важно. Изречението, с което завършва стиха. Това е това е всъщност основата на всичките ни разсъждения до тук. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Започнахме с това, че хората не вярват в промяната. Поради две причини. Много са се надявали да се променят и не са успяли. И много са се надявали някой да се промени и това не се е случило. Тук с двете ръце си тук, нали? Поради тази причина човек спира да вяра в промяната. И си мисли, че колкото повече години натрупва, толкова повече дървото, нали, се изкривява, знаете, приказката. И съответно трудно се изправя или хич не се изправя. Това, което прочитаме обаче, е, че Господ ни казва и нищо няма да ви бъде невъзможно. Не казва някои неща ще ви бъдат възможни. Веднага си мислим, че има много неща, които няма да бъдат възможни. Тук се казва, нищо няма да ви бъде, т.е. без изключение всичко ще бъде възможно. Това означава. Големия проблем на това, че хората използват вярата, е, че те използват погрешно. Това е големия проблем. Използваме я за придобием неща, а не да променим себе си. Хора използват вярата си, за да вярват, че техните близки ще бъдат спасени. Ако използваха вярата си, същата вяра, количество, че те ще бъдат променени, щяха да покажат Христос в домовете си. И щяха да направят Христос видим за хората от дома си. Защото Христос е видим чрез нас. Не могат да го видят хората, ние не го виждаме, но могат да го видя в теб, могат да го видя. Защото ако Господ ни променя отвътре, той става видим чрез нас, чрез промяната ни. Затова всичко е възможно. Библията казва, всичко е възможно за то, който вярва. И тук не говорим за някакъв вид самонадъхване и убеждение, че аз мога. И всички, както казва Мак Тайсън, всички имаме планове, докато ни ударят в лицето. И в момента, в който се случи нещо лошо, всички ти планове за промяна просто изчезват. И така. Промяната е не просто възможна, но и нормално функциониране на нашия дух. Усилията са в пречките, когато има пречки. Не така? Въпросът е как ще видим пречките. Когато някой тренира, не трупа мускули заради тежестите, които дига, а заради гравитацията. Ако няма гравитацията, тези тежести няма да му вършат работа. Тук ли сте? Пречките, в случай ако видим, да, гравитацията е пречка, само ако падаш от високо. Иначе помага. Ако видим битките, през които преминаваме, като ресурс, като средство, за да пораснем, да променим неща в себе си и ги визираме по различен начин, и нашите молитви ще се променят. Няма да бъдат молитва на оплашено дете, скрито въгъла, нали, сгънато и се клати и реве. Няма да бъде молитва, излизаща от такова сърце. А ще бъде молитва на благодарност. Защото Библията казва: за всичко благодарете. Това е силата в нас, да бъдем благодарни за всичко. Затова ако видите хора, които са благодарни, те са като характер и много силни хора. Не защото много носят на бой, нали, на лоши неща, а защото имат различно ДНК в себе си, благодарно. Виждат нещата от друг ъгъл. За много хора са нереалисти, нали, защото ни гледат реална проблема и си затварят очите пред проблема, но не е така. Те виждат проблема, но използват гравитацията, за да им пораснат мускулите, като дигат, а не да се оплакват от нея. И така. Нужно ни е Божието ДНК в нас, без мутации. Нужно ни е да видим себе си по различен начин. Изключително важно. Големия проблем, заради който не настъпва промяна в хората или тя е частична, е, че погрешно виждаме себе си. Ние визираме себе си по много погрешен начин, а това е свързано с погрешно визиране на Бога. Т.е. ние по погрешен начин го познаваме. Той ни размахва към шика и да види кой няма да върши каквото трябва и да го удря, за да го вкара в правия път. Нито е учителя, който стои на дъската и върти показалката и, нали, гледа кой как си е свършил работата, хвали тия, които добре, и тия, които недобре, ги прави за срам пред класа. Това не е Господ. Това не е начинът, по който Господ иска да се открие. Христос откри Отец по съвсем различен начин. Разкри го като баща. Себе си разкри като син. А нас, че можем да бъдем синове, ако бъдем в него. Син в сина. Не може да бъде син в слугата, не става. Син в сина. Всяка промяна стана възможна заради това, че осъзнахме буквално, че ДНК-то на Бога е в нас. Това е образа и подобието, в което беше сътворена Адам и Ева с правилно ДНК. Те го разрушиха поради греха. Разрушиха и себе си по този начин. Но Христос го възстанови. И ако Христос го възстанови, днес имаме привилегията да ходим в правилния ДНК код, да ходим в правилните принципи. Без напъване. Човек се напъва, пак казвам, ако визира гравитацията като проблем. Ако тя е ресурс за тебе, за да ти пораснат мускулите, да възмъжееш и да станеш по-зрял като личност, да придобиеш емоционална зрялост, тогава ще кажеш: Боже, благодаря си за гравитацията, тя ми върши страхотна работа. Вярвам в стихът, който казва: и нищо няма да ви бъде невъзможно. Все още ли мислите, че е невъзможна промяната? Все още ли мислим, че е смирение да кажем, че нещо е невъзможно за нас? Да, много хора го правят. Бог го може, аз не мога. Тъй, че ако вземем да го свърши вместо мене, много ще съм благодарен. Никой не пораства, ако някой върши нещо вместо него. Затова вярвам, че е време на растеж такъв, какъвто всеки един се влиза в отговорностите. Всеки един си върши отговорностите и не като някойто ги върши и след това се събужда едно такова напиращо чувство за професионално мрънкане. Аз благодарност. Благодаря ти, Боже, за гравитацията. Благодаря ти за този проблем. Знам, че звучи налудничаво, но си душевен мазохист и ти е хубаво, като се измъчваш, но не е така. Просто гледаш нещата от ъгъл, които са полезни. Ъгъл полезен за тебе. Кое е полезно за тебе? Да нямаш проблеми? Да нямаш битки? О, това сме го видяли. Толкова сънени християни сме видяли с хронично заспиване по време на сериозни разговори. Не, не. Връщаме се на място, на което поемаме отговорност. И казваме, аз съм тук, на това място, за да мога да функционирам правилно в ДНК-то, което Бог е вложил в мене, без да вкарвам свои неща, за да не вкарвам грешки, а тези грешки да създават мутации. Свободни сме от опресия отвътре. Нещото сме супер силни, искам да го поясня това нещо. Понеже човек, когато е слаб в дадена област, започва да идеализира другите, да ги превръща другите като супер силни, защото те нямат този проблем като него. И така се комплексира човек. Не става въпрос колко си силен, а става въпрос колко ти е чисто ДНК-то в тебе. Колко си позволил на Бог да ти апгрейдне отвътре. Да направи така, че да се отстрани всеки грешен код. Ние постоянно се покайваме за такива грешни коди. Трябва да бъдем честни. Смисъл, мислил си по един начин, действал си съобразно този начин, дошъл е провал, осъзнал си се, покайваш се, продължаваш и си сменяш начина на мислене. Това е покаянието. Ако не си промениш начина на мислене, не си покаял. Просто някакво вид разкаяние си направил, нещо, което просто си съжалявал. Но то може да е свързано това съжаляване с болката от провала ти. Това не е промяна. Промяната трябва да стъпи върху различен начин, нов начин на мислене. И тогава всичко ще бъде възможно. Разбирате ли, че ако това поучение ви бях затрупал с какво трябва да правим и какво да не правим, щях се странити различни от тук в лош смисъл. Смисъл, ще да ви по-тежко, отколкото като дойдохте. Вашите мисли, мале, колко неща има завършене. Аз нямам това време. Как да отделя време? Няма да се справя с всичко. Дай да избира сега тия, които са по-възможни неща за промяна. Ума веднага се включва как да направи възможно това нещо. И как да селекционира така нещата, да може да станат възможни. Но ако ви говоря за ДНК-то на Бога в нас, което е основата на всяка качествена промяна, ще има на какво да стъпим. Опитайте се да се промените, без да има на какво да стъпите. Опитайте се да дигнете нещо без опорна точка, без да има къде да стъпите. Ако това се клати, на което стъпвате, може да бъдете много силни, но няма да може да вършите много работа. Заради погрешната и лабилна основа. И затова променяме основата, за да имаме на какво да стъпим. Божието ДНК е невероятна основа. Библията казва, че Христос е канара. Който гради на канара, къщата му устоява. Градението на погрешна идентичност, в погрешно ДНК, сбъркано ДНК, е строеж на пясък. Първият проблем и ти отнася къщата. Много труд си хвърлил, много време си дал, всичко от себе си дал, трудил си толкова, колкото си е трудил и друг, но губиш всичко. Що? Няма смисъл да прахосваме време и всичко, което имаме, ако погрешна е основата. Няма нужда. И така, хора, това иска да споделя днес. Вярвам, че е било добре за вас. И вярвам да го развиете в себе си като като всичко. И информация, и слово, и споделяне, и така. Искам да направя две съобщения за предстоящи събрания, които ще имаме. Като казвам събрание, визирам повече онлайн. Мисля, че разбирате това. Следващото събрание, което ще имаме, което ще излъчваме, е на 25 от 11 часа. Това се пада петък. Нали така? Петък. Правим си една почивка след 25 и следващото събрание ще бъде другата година, колкото е гадно да звучи това. Другата година на 10. 10. Каква е идеята? Идеята е прекарайте време с близките хора и приложете това, за което говорим, защото нашите домове са изключително добра почва, за да посяваме себе си, любовта си и да имаме плодове, на които да се наслаждаваме. Затова имайте това прекрасно време. Ще имаме нашата рождествена служба. Тя ще бъде кратка. Идеята на кратките служби без забавна програма имат за цел да покажат на хората, че всъщност най-прекрасното нещо не е забавлението, което някой ти осигурява, а е да прекараш време с хората, които са според сърцето ти. Така че не мога да ви осигуря забавление. Не съм добър режисьор на такива спектакли, пък и не искам да бъда. Но мога заедно с вас да отпразнуваме с кратко поучение и пожелания, които граничат с вяра, а не с добри намерения. Да ви пожелая неща и да имаме страхотно време заедно. Амин. Добре, хора, радвам се, че имахме, пак казвам, че имахме това прекрасно време заедно. За мен е удоволствие да ви имам като взаимоотношение и да се наслаждавам на това, че ви имам. Имайте страхотно време помежду си и се наслаждавайте на всяка секунда заедно. Амин и амин. Бъдете благословени.